Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba.
Logement sociaux di Togo yala anyini baro wu kele kesin kan wa oye anga bi grand dialogue temi kuma chale no kosebe logement sociaux no di Togo la kabini di Togo kun folo bora la machama kone ayira ka foko fien yira abara wala do ko kuso ma ba do ko kuso no war ka cha kosebe do fana yira ka foko fien wero be soko ina munu fana malakali moko do yere fana yira ka foko yuru yuru fana be ako singoro ori la bi ay baro sigi aka ka don moko mun logement sociaux ni o hakilina ye mun ye bi logement sociaux ko kan yali an kan kan sigi ni gɛlɛya nunu kan wa fɛɛrɛ jumɛn de be sɔrɔ a la o de la an ye wele bila Burama Gimba la Sibima ale bɛ tɔn na ni o bɛ wele ko fédération des associations des bénéficiaires et demandeurs de logements sociaux o tɔn yɛrɛ fédération ba ɲɛmɔgɔ ye ale ye Umar Teme ale ye association malienne de lutte contre la corruption et la délinquance financière o tɔn kuma lasela ye ne yɛrɛ ye Mariam Koulibaly ye a y'aw bisimila an ka kɛnɛ kan Le Grand Dialogue. Yana medo baro nyere kono kosebe Musa Male Sisoko ale segesege lido ke yuruku yuruku kanka nyeshe logement sociaux ko ima ale ni kiriwero munu mesina anga jamana kono ango la me folo
logement sociaux munu ben tabakoro ododira mauma samba fla anitani kononto watila office des maliens de l'habitat mauka fola ko yuruku yuruku yera odili baraula pôle économique et financier de Bamako procureur ka fola Ousmane Fati kaga chani so kemena ni bioro ni koye munu madi adichogola ko de cadre nana alebe kiritige so min kuna ay segesegali boloda
jitisi aka bara damne abe sina présomption d'innocence debe a tous les niveaux dossier be sina albi moko sabam nana me moko fla debe kasula ambe dom gobi moko be korto kiri la kiri nyeblo debe olu bara famba chama meke o dile no moroma o jabi o be moro bulo o te kiri moko bulo or kiritige la moko bo o kieno galona ko jabu makono takla ko franyonga ka bara keno hakine
Ousmane Fati ka fola ko jamana nyema Panguru misana ibekatlela fukata se sordasu ka barake minauma ko fien do yera o baraula wa ka segeskelu besena alsa
demfara mun nyonje parce que a control be talike nyona a bekera faso de tola la kanab sega sabati finitu bu fetomi o kielu yoro fena yera kiri dalela a segeskelu besena ni be kiri dori kiri te bingaliu kiri te mo fangele manka nindi won keliu abe cour supreme niveau la wuri de jcc kono tche malai en même temps procedure mun fena do o bolu ka donia nuka sebayam denen do lo abolo bolo
ala mebaro amba hakli jige ka foko pôle économique et financier aleni tribunal de grande instance commune 3 la olu debe chakeda kelen kononana aga kiritige barao betalike soroko ani kasabiko ka ani sharia soso munubeke mauka hakeuka
alors Burama Gimba la Sibi ibora ka Musa Male Sisoko ka reportage la mer de gondjume nebe logement sociaux nyine baro alena atiku kambi
Merci ambe laminke djokulu bela djelinfo bi niya takala de logement sociaux ren ya fodron ibe gele ya fo o gele ya djumain niya takala de logement sociaux ren folon adabora mado de kama mais o mamu ni adabora olu kama krenkren yala angal la kolosilu ya ira ka fo logement sociaux ren tika di olu ma folon Oye geleya
fam.
Oye mawe mamu dans un premier temps sote mwa mumbolo mamu réellement ni so diruma nou beta do so konnala. Muna amba fo so ma di mauma mamu na kakan ou bien mamu mbeka so nyini ni oluma so soro. Ola halaya be don toko di anya e ka fo logement so so di len kofè. Kalo saba o dele de be di mauma niye so soro. Ikata don ika logement soso so konala ka okipe kalo saba dele manateme kasoro ima don seria ba ira ka fo so tundira ima kasoro eni so tu manka parce que so inka ngadi mamu ma oba soro so tu bolode e so te mami bolo so kado ma fo ka se kalo saba ma o mata do so konoka o so okipe ça veut dire que seria o mala bato yoro dola donc o seria o la bato balea réellement a kelenu gelea badi logement soso era dugukulu kambi logement soso sigidaula niata kala je tabakoro krenkreniala logement soso mumbeye amba fo kemekeme saradala abish sigiroma bishe kimbe o cité oso tigi sita ka so kono
o dalia jonjon bi bolo
o dalia jonjon be surtout ni sera logement soso kono la o dalia djume misalia de don iba soro Mariam Koulibaly a so ni so dirama mais Mariam Koulibaly atuman ka so soro ambo don chukudi ni e mata do ka so kono ibe ma wara ble ka so kono ko ke loancer et c'est en ce moment amba don ka fo a sotun dira Mariam Koulibaly ma metier tiere la ani sotu mankan parce que ale ma do so kono fo ay malien wara de blaso kono loancer la et alors que loancer refene konindo logement so so konna la donc barak bakurubala oyé so munjo rafalon logement so era du kolo parce que odika geleni ape logement so so du kolo ni ataka la je jamana ye logement so so du kolo nunu uya sande jamana kono dendo bulo o jamana kono denw ye joni joni anga senekelao anga bagamaralao olu de tumbe logement so so sitika dans un premier temps et ni hakili bala alaka hine anga jamana kuntiki korola ni oye Amadou Toumani Touré ale era de tabakoro ale era de ye odugo kolo insan senekelao ni bagamarala bulo asane ko fe ni faso wari anga impo taxi olu de beke kan barano nuke so dugu kolo nunu sane afora tuni jamana bina jo ka ke soye ka di jamana kono deuma mais o wati kele na tuni anya la kolo sidi du mene ke anya e ka fo odugo kolo kele ni jamana ya sane jamana kono deun ka wari ka be ke abe di jamana kono den kele ma dugu ma mo wara ben voir jamana kono den do ben ni ansera kuma fo tugula ni ote mo kle nuye olu klala ka bo dibi dibi nina kana odugu kolo kelen kana sigi oka sare asoso ere hukum konnala donc du coup nous egeleamu réellement nama wuli ka joke nama nyefo pour que mamu era beni dugu kolo nununka pour que mamu era fene blalendo abara ukama uka donc a fo sare ote kala batu et sare tigi la mo fene ka don sare ala batu balia abina ni geleawu ye jamana kono deu ni yonche e abe jamana segin ko wakati pe parce ni ataka la jebi somu ni ujolendo ni logement so sote seria ba foko so nunu kan ka tika bo logement so so dugu loka e ni ataka la jefene malien do kata aka war nyini ka kla kana dugu kolo sa ka sojo ko so kati ni mau ma famiali ke ube ambise ka fo jamana tara bi jamana kono dunga alors que très souvent jamana kono deun de be bin jamana kan sa il faut le dire
jamana ni kewale nunu be ni rola ni ko la ya no chambe kuma di umar temema e be tongo no mi nga baranye shine no yuru yuru ku kelele ma yale jatimine mun kelen fleni e burama gi mala sibi fe ayo jatimne kelen ke akabara hukum kono yuru yuru ku kelele hukum kono
ne be an la melke jamana kulu bele gi len fo anisti yo tamani donc mbaw fo bon en réalité ko c'est vrai sibi monsieur sibi bo raka fin fin fo vraiment abessena depuis le logement social d'aminena ni an ko ni 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 première attribution nou borala ni kun folo atete clé là kun folo mi nou dira nou lu borala a to be kera ko rawi
e o jate mi nege chogo di mo de wala ka se o ma wali ma wese
se lu parce anga jakulu be depuis 2015 anga jakulu be. Bon, logement social, c'est vrai, Adam Nana, avant, je crois, cette date.
Ou bien,
voilà, Adam Nana avant cette date, mais de 2015 à nos jours, on y est, moi, Tchamanka et la Colossilou Soro. Moi, aussi, Rama, quand il y a vraiment baratika ka à Ketchoula. Bon, on y est, Rafana, on a déjà terminé d'offre, Bora Kanka, faut faire nous, tu as dit, ou Tichoula. Par exemple, l'avant-laban na dilimin dira non l'avant dernière attribution ni o jateminé fo annulera tin ni ay annulera a dona de mali ni kon kera flagrant yere di malien be ya donc a fo ni kon vraiment dama temana parce que ay mo sou be to ya la mo minu yere ministre ou même ma bado ani mo do yere be una manka do yere taru soro kulula ina fo malien de l'extérieur ni yoro et malien de l'extérieur yi e manga tiyera soro uluka ni yoro kono chuga sila doma delka bo ma delka bo mali era dafe mais attribution na lu tokotara ye malien de l'extérieur mo fe ko kan jamana malien minu be ko kan lu niyo bon vraiment iba donc a fo a dabora min kama uya a fanga sans complètement au tableau quoi an yara ban yara ni ngatuma do la sie tokon yara manga fali parce que niko logement social ou bien un logement social a dabora min kama we kam ro demain mo menu se batouyer ni so joka galuma ou ka so soro ya chogomi donc gouvernement be wori famba ta ka subventionné pour que ka no ya don so soro la maintenant fora de commune yere so tigou do be so chama bu bolo du terrain chama bu bolo mais olu de be klakata nyebo ni fen nou fe mol ya la ko de don quoi nous quand personnellement ni so jos sebené nete nyebo neta nyini wa na dira mambe bala parce que mol ya la kuma suli ko de don quoi mo dambe manga soma fantan ni ro tabara tiena e fembega bola dine ko ka bola fembega bola malien dambe manga soma surtout emi yere ye nyemugo ye emi ye jamana nyemugo ye be responsabilité do kalfa lembila nakle e de kan ke arbitrier ka konnu reparti kan man maintenant fora era de bitta akoto nyagami finalement ka dessin reste changé vraiment on ne sait même pas finalement à quel sens se vouer vraiment d'avaler à bana donc logement social il suffit que aller à un régional suivi à état tour que l'entendre notre tour que l'entendre ou ta mobile d'arabana mobile de jojo les sera d'aula d'ailleurs logement ben si bien faut que mon logement ben douma ou ta occupé ça veut dire qu'il y a mon côté là sur 3 mois à dire ma faut que 3 mois qui a occupé et 3 mois faut une année faut 2 ans état occupé fabrique la délabre ka atobe fenge vraiment wera ye we ko wera de quoi na foro ko do beno ku mako bala lu yere nyebe ni actula abe mo ko nyugo do yera la chogani dola donc ibe mobile nyena mo ani do yere be abe douma dro be singa ta modifier ka ke etazi alors que saria o debe bela saria o logement social décret min be ko décret 2015 0351. C'est très clair. Modification normale de bala. Car faudront qu'à dirima qui est la manière qu'on a qui va modifier. Et miyera va modifier. Ça veut dire qu'il n'a manquant quoi. Parce que mon le logement social et modification CBA. Ça veut dire que doujof en a CBA. Donc, vous voyez, un rêve qu'on est vraiment d'avaler à bana. Surtout, scandale là-bas miyera kera. Au kera kene kan kodi quoi. A kera kene kan kodi malien ou madou malien bela. Malien sila beula ka jo bon ala nana ke jamana nyamo ko ya famia chukando la ana ni misibo ma wasa a 100% ou kon ya jira ka fo vraiment singa ke fenika pour que kam ordre rétabli à quoi la donne.
Alors Burama Gimbala Sibi et ibaroke nyokon dasera kuma do ma ko norme jo choko
oui
sharia ko ni so yere tabulo est-ce que o nyana bolé no folo
malheureusement Saria sebe nyuma blalendo 5 ans pour que logement social barau kan no koya mais para de tika keni saria sebe wiye odi ko regele ama roi ninko para tika keni saria sebe be muni fo anyana saria sebe ba fo par exemple yana anga do so re jotukola do se re la doni folon pour que ka ke logement social nyini mbagaye ambo o dossier la donchoko ambo nyefo moko ka famia parce que borati do la behakila ni logement soso foradron o fou de don non foute musaka o debe bo bela jenen kelenkele na fe ni ya hakina ta dro ki be logement soso nyini abe musaka ko defo o musaka folo e jume logement soso be foka se suguya sabama F3 F4 et F5 mais ambe domine ko bi F5 nunu a joli ma ntese ka foka dablara mais anokoyara du coup F3 pour ki kase ka ke F3 nyini mbagaye o kasoro 366 000 francs nanya arondi amba ke 400 000 o kasoro wa bisegi na nyogona o bi ika konto kono banki dola o ye ika caution anika apport personnel ire be demain minacé département ma pour que so nyini akasabati bulu ibo war hage nyini ka bleka kontu konnala o F3 nambora logement social sigiro ma flana o F4 bo F4 nunu oye soden saba ani salon ani nyagan be chambre principale la ani nyagan kelen be couloir konna la ani cour vide intérieur et extérieur olubala. Donc du coup au fene fkati ni o nyine ni hakidna ta dron fo e ka war de bla e ka kontu kono war mi beti do fo million fla ani watana. Donc du coup fo mgo ka famia ni logement soso fora foute mais musaka bo de bala bo o bela de len fene be ko fe logement soso na be di keme sarada o keme sarada sigiroma fla de be sigiroma fla o be bo ka di fantauma o fantam be o be soisi tout di e ba soro anga ministre se do be na ba fo ma ministère de la solidarité et de l'action humanitaire fantam ka ministre so be ni fantan o fantan fene toro be o ministre so ina ka ira ka fo e la ko donendo ie fantan sans ce moment fantan ni yoro mi be bo e ni yoro be se ka soro o la o koro te fene ko fantan fe fe mbe o lu bolo e ko lu bebe so soro fu la de non e ba soro ni so ba kelen dira sisa o 10% ma calcul ke de ni o 10% be ben par exemple so tama ou bien so mugama abela je ni fantan ke me be u bolo o fantan kemena mugo fene be suganti olufe ka so mugandi oluma fula voilà un peu. Donc ni mami mani famia ika don logement soso fene te fouye ambe nyoron sekan anga temi yoro la wakati be logement soso fou de don o be ka keta taxi ou mani fou ma yoro era fo mogoy asere asebe fou ma yoro mi mbala o e a 2% de. Donc voilà un peu no fene te mena logement soso era abe jo tugo muna angana nyoron nike ni sentanya te logement soso nunu jo tugo mai ni sentanya te honnêtement so nunu be jo tugo mina a jo tugo mai ni tari do dron ka ko la je iba e koko abe zigzag au fait i ti se ka famia ka fo jamana de be ni so sugu jo ka di jamana kono deuma mais anjene nuna tuko di si yoro tambulu se tanyi se mimbato amise kata sojo anre. Donc ni jamana e fe mamu sa ko dama ambo minete voilà un peu mo be condition mina e malien bela de len kelen kelen na bi fene nye sinen do logement soso ima parce que sécurité do bala o sécurité du men logement soso ni a dugu kolo reta kala je titre foncier de do ni titre foncier fodron abise ka ke ani isarabi ma cité soro sini esalen ko fe min bina foka fo a yantu yan faka foro e anwe ni dugu kolo in clan yon che yantu ene tai otala jamana de tadun o be pek ngolo la donc a garantir le nous jusqu'à fo normu nunu angana nyoko ni normu ma respecte de logement soso bara kela o klobe na logement soso ere service mini a blalendo a la kanali kama urbanisme ani office malien de l'habitat ou klobena ou ba don meka kuma mi fo la kikadon anko na ba mele de passer c'est de tanyi nga ka foko ambe nimisi wasa de soro akonona la honnêtement oté mau mani logement soso diri ma bi pour que kase ka don akono folon fika i fanga doni de don ala ne serait-ce que ika se ka déménager à konon iba sura bi dima la halaya mina kulibalimba finyana ala klobena e ala nyebena disons e auditeur klobena mon gars obise kata constat que sur le terrain les logements sociaux sont impraticables la au fait ka se ka ta don à konon a dilé ima tout d'un seul coup à so manjane à so be ma so manja a plantier be
fika la ka wari do bo ka la glan flo
évidemment donc réellement bara im avec a ke ka toto toujours bara be ke avec réserve toujours bara be ke ka soro amalase adana mais jon ne balase adira mo gomma ni bela malian de un jene do ni be et en mon fene djakule an ala ine djumane ni bela de len fene ko fe ni fene ni gele ba im be ko fe amba nyini mamu na kaka akadi oluma
amuna fo nga baro kunje kuma la ninu hukumu kana
inshallah.
Alors Umar Temi e ayira la fo ko sunu no majo u jo chugola gafere ta ro la yuru yuru bo o dakoro o ka kulu haklina e muye o de la
bon anga kulu haklina e mi so majo u jo chugola o vraiment we kaba ko e passé jamana dem bega sécurité état de kanko garanti ya nyini wo ima nyini wo état l'état est le seul garant de la sécurité bon ka sojo so mi majo normu kono ka klaka jamana dem wele era bika moko minu wele ko des ans à revenu intermédiaire ko se batoui e bu ku wele kana sa dik e bu ku di fakal de ma ku wele kana ku bla so kono minu briku ma gosi kan ne ga yana ma wote minu na do era ta soro ne ga te obi ne ga ku ndron presenté ka moko wele ku bla so nunu kono vraiment il faut que cela change. Faut gouvernement ka jo a joro la ni logement social ko na ou ben aka dabla
e fa asera yoro mi mabi asera dabla
asera yoro mi mabi asera dabla parce que minou kanga soro lu tika soro e fami be ga subventionner na for instant worbe ka ta normalement na tara jamana wori na tara aka nga don te se bato ni fona mais wor kele me ka ta ka ta di famoma c'est comme beaucoup hier son femme subventionner les mais d'abord de kan noga ke même mo minu yara mo te won noga modelu la awga tata ka duluma donc vraiment o yoro kan laje quoi at sega femme ya choga sila bon je veux rebondir un peu na koko et logement social city ka occuper les mais monsieur Sibi kun damara kumana ka occuper les mais ko mo yo sojo mais wo so nu jora ka gouvernement tomi a jora tuma yo be u jora en une seconde. Ça a pris du temps, mais où étaient les services techniques de l'urbanisme qui doivent veiller sur le terrain? Mais où tient? Bon, moi, Tara, effectivement, il y a des gens qui ont fait des choses. Ils 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 ce sont les mêmes représentants de l'État ou de Gassiantir à poser les mêmes documents. Mais ils n'ont jamais été inquiétés. Umana wuli don dola dron ta kroake so dola kuboti nyani kachi mi ya jo wo wele kana bandalu ya do ya seyu papier do de bala ta so do ka signature de baka ulu mugonu de tanke ulu ma inquiété jamanan kono ate dabla
sharia tiku kanga wuli
ka repression ke gouvernement wo forfaiture dané quoi et min kanga gouvernement ka city sécurisé na fora ke de beta gouvernement ka city morcelé ka féré particulier ta ke fo fo ba ke ta so joro do de bala jamanan kono. Bon, na fora bibina o mo nunu ka sobe chi ka kla ka logement social jo afin vraiment en kon wotanga la ini en tout fait parce que niko social ka ban we demedi bon mo minu yara yu debrouiller ka ta o tajo hal nu ya jo yoro la manga jo yoro mi na jora ka ban kon chi li kon ni we cheni de kwa autant awu fa ka minu demeda ay ta o deme ko to wara fe o de anga la ini ya kola donc ni koni pour que aga résolu il faut vraiment combattre il faut mettre la rigueur quoi l'impunité kadabla mo ka nyangli dambela jelena pour que aga dabla
mawla doni aga foko wele kumbla la office malien de l'habitat mo ko mo kana nga baro kene kanga o mason kanga wele o jabi alors burama gimba la sibi ay la jere do ke ni do ko ina mi yere la ay ira ka fo ko chuchuchu betarashi o ma femye o mach mo ko fe e wale o betaganyeshi o ma barabara o betaganyeshi o ma ni soko yere la abe la wale a chogodi mo ko de be wile ka se o ma wele o de be abe wele telefonu de la wa o be na o no fe dongo do aka so de kono wa au desele no kosno go choko di sonu non kono ada ma do yere ka wile ka jow fe
merci niya takala je bi logement soso iba don gelea famba o itaba koroka o detail on jekulu dabo anga la nyini e jume ne logement soso de tabakoro takala je sirako be logement soso konnala o sirako inana choko di mamu nimbora ka fosisa nuna na logement soso dugu kolo la jakana usi aka uirema unana sojo sirau kum nyokon kumerola unana sojo sirau kan sirau tse ka continue unana sojo anga jama jekena uka donc du coup amu na anko anye so nyini na uni so soro baga uka hake ula fasa baga we na nyakuma bo andala uba ngule telefonu na mau ka numéro banque na d'autres se sont présentés kouye magistrat ouye mes téléphones na kuma odon madala nabe ke magistrat parce que sariat gila mogoti se wogat ngakila de sariat gila mogoti se ka jamana kono denwole ka menacer ka to akatienka ni mani folie dabla ambe fenasima bon tu vois des menaces comme ça donc du coup mais c'est malheureux ni jamana be jo ni bela jele sona ki jo rofa jamana be jo ni sariat gila mogo fena sona ka sariat ge atge tugula jamana be jo mamu ni upla la barala nu sona ka barake jamana ka nafakama kuere ka nafatui mais logement soso kola anya e ka fo mamu kan ka barake kanya akachan baranu nu beke bara fangile mai du même ou be barake nu ni dungoy voir mamu mbu kwafe ou be barake ni o ka hakinai comme on le dit ou be barake selon l'humeur de leur hiérarchie donc ote jamana kono deun arrangé o fene tatou fene logement soso ami la ini min kwa kola o be se ka continuer ni ataka la je bagabagalu ye du même anya ka fo office malien de l'habitat yere ami domine ko bi mbekana studio la wakati mina do ye image do timma vraiment abe adamaden de soukasi o du soukasi ye du même mado office malien de l'habitat directeur kura mimbe mbi abi koma e seven di logement soso nyinimbaga douma ku kata solo occupé kasro oso kelenu mado bu kono kapa logement soso kura yin lisi papier kura dira mamuma utara kata uka justice arandi ure ka justice arandi ure tugo dumena unana uye mgo ka dakari afora nye tugo minade kuni polisi ude tume nyongon fe uye mgo ka dakari kuka finetru kari nyega mkono feon tetri ninkla lambe imaji uboka iraula nyega mkono feon ka bekar kata e ka fo mamu umbe sokono kuka sobla aloske ube ser, jamana kele semem de bubulu uye office malien de l'habitat kele a travers son service juridique uka semem de be nisotigi nunumbulu donc ni ke
wala nabo so dira mo gofla de masisa
évidemment donc abi comme o so kele o dira mo gofla ma mais mo gofla na mo gofla ma o dira ke wala flani donc ni gele o gele ami na ma nyon so hakila ambe ba yere ni na konnala ni ata kala je kosani na office malien de l'habitat nya aye we gaining ke papier di douma o gaining ke papier nta don sera ere ba fo ko samia fe u manka magen ka bo asiso konnala menet se ka don bi ambe samia la e bi se ka ta 70 mogo ma chugomina ka kila ka kunyo kon kele ne dama abaka sokono depuis 2019 ko ka bo o sokono bo lu e gele o gele amu na manyo kon hakli jigi sera se ba una ambe do nyo kon gasila e on ka akilna la on joro djume ni sera soso kewalo bika ke ni sera tikala batu sera tikila mogo mamu fene be o sera kelina batoli kama ambo blasera donc voilà un peu on a roulé mi on a paré mi
on va la donner à ka foko e machi mogo erete kena kambi wala saka se ku yere la fasa wele koni blala uma saka na nga baro kene kan chogo mena ga uma wele jabi e umar teme e be kulula mi nga bara nye shine do yuruku yuruku kelelima yala ga kulu konana na ay jate mine munu ke logement socio ko gele ya nunu ka ay wili ka jobo loda yala si ka foke wali ma ay ga fe seben ka chi jamana nya mogo ma aka jate mi do kanwa
ko seben ambe depuis ni ko damnana dongo don dobe en saisi situation do la bon tout dernièrement en pôle économique on a écrit on a saisi le pôle économique pour dénoncer certains faits bon en même temps al procédure la mami attribution la mami fa annulera tant en ka wulika job buena ko seba yere yere di don wati yere la nante radio la ambe télé là bon en commandant niveau bella quoi pour nous faire entendre bon à la barkala à un moment donné akil la jamana nyamoko ya famia donc anga wulga jo amadabla on était même à même de de saisir la Cour suprême au fin d'annulation. En kumbe faka requête yere de don ka en kun ya avocat ta ka constituer pour que même bon ya no che anana ye ka fo ou segna décision ka bon décision koni segin kera ka mais bon al sisa en kon nim sa an nim sima wasa ko sebe ko
parce que
fien bala bon, il y a toujours eu une gestion opaque à logement social cohérent à Madjé quoi, si bien mille fois que 2% quand a dit des bateaux, ma minou tina sara. Maintenant, les services comment on appelle la social, voilà service social moro ou quand a moro identifié qu'à Douma. Bon, neko John Ebud est allé badon à dire moro minouma. Mouromino identifiera, voilà, Yamana Domino, c'est tout, ni logement social divo ma foufalaki, ou l'oude nounouye, ou torodi, kouka, logement numéro identifié. Au Makao, bon, alors que ça doit être pour une bonne gestion, ou l'oube kanga dakena kande beka, donc à faut vraiment namara fente, namara te. Mais depuis Adam, n'en a encore pas mettre un pourcentage de bien, ou bête taka dit de ce bateau, mais à tes dons. Vraiment au fond de la
yuruku yuruku ba mon fla lani o glone no jama chaya de la sabla be logement social en fait ami domne na fo ko bi ne kuma jarana yala jama chaya a no fe wo de fanande na lani a yuruku yuruku jugale wa
bon yuruku yuruku abse ka ke jama chaya comme facteur wo fo na bise ka kala parce que déjà femme subventionné lembe ni akano ko ça veut dire akano ron katemé ordinaire nunuka. Bon, oui, quel est flan 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 si bien mieux faut que garantie mimbala parce que bibi na du koloko mimbi hakili siki oui a metasi yorola bon mankante yoromina hanna ayra jotto ko maye ngon sigile dotna lawle ka baka don be mo ko giraka savana fana ni aja temine minu yeren manga nyini ni akilla anamo o baraka ngake ko dossier do red kanga rejeté kachaya kasoro attribution et réelle sélection et remarquée. Moi, je suis bon, sur ce plan, il y a avancé quoi. Sinon, le domaine et le cadastre, il y a un fin de la base de données. Donc, nous avons un fichier fiable. 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 Nous avons rejeté systématiquement. Nous avons un fichier fiable. Sinon, ulu yara bafo ko ninama ni sobi bulo bamako ko itsega logement social soro bamako bon ulu yara ta do sobe mo gominu bulo be sote mo gominu bulo do sobe ta laje tendron ate le domaine aujourd'hui n'est pas à même de dire que telle ou telle personne a tel nombre d'appartements ou tel nombre de terrains nus ou tsego fo bon sur ce plan on doit travailler donc jamachaya ni facteur chamambala ouais.
Alors, Burama Gimbala Sibi, Aka et la Jerakona Alibini, Dorokunkono, Ayraka Fokoso, Bakele, Anike Mefla, Ko Ulubeka Fere, Absagan Folika Osokola.
Merci, Koulibaly. Anye la Jeremike, la Jere point Griman Bado Tunye, logement Soso Mumbeka Fere, Krenkreniala. Niataka la Jere, logement Soso Bakele Nike Mefla, Jamanae. A décision ta kolu fere étant donné que malien bien malien nous le logement soso nini ou c'est nous bolola c'est un kele faut casser c'est un woro faut c'est un wolon flama ou ma sosro et au wati kele na anko an djekulu an tseka fam tuko sila jamana ka se ka décider au so ba kele ni kemen flying mona ote di so nini na ma. Étant donné que Gelea Baere Fambaere Jumaini
Kuna. Oui, Sokura Banone, ou Alima Mokumbu Kono Yugenabo.
Non, ou Sokura Banine Ablalembe. Et au sonu, Ala yen Sere, au sonu, Kololomi Bel logement Soso Siki Bakao Kambi, Ala de Badon. A sonu, occupé l'undo en grande partie par des petits bandits de chemin. Et en grande partie, Mokoka Sagao. Nous ka misi marayaro de kelen do sonu nuye et ambeka fo antenne de vous pouvez aller vérifier donc du coup aya la nyene ka fo mais muna aw be se ka jamana ka war ta ka do dugukolo la ka kila ka sojo ni jamana kono den kelen ka wari ko marain e o même mu ma jamana kono den do fene be olu be ka sikenema anko ama jeni so freli a mankan wa sareya te atse ka fam tugo sila jamana kono do be sunyin na ma sosoro ko jamana be kila ka so kelen ta ko fere jamana kono de merawma e o so freli fene confile no mo du monde la agence immobilière et au agence kelon mouye office malien de l'habitat concurrent wi anga kuinta ka laje madame Koulibaly i concurrent i bi se ka tire kal faula tchodi men anya ni fam tchodi dabri dabri de benin ko djukro a dabri dabri mayoro djume ni ata ka laje ni fain be politique ko a bɛɛ politiki ko mɔgɔ minnu bɛ yen bi ni olu bilalen don logement sociaux ni dugukolo ko ɲɛnabɔli kama olu bɛ k'u ɲɛtugun parce que commission de bɛ so feere in na commission ye jumɛn ye ni u bɛ so in feere miliyɔn bi saba 31,500,000 miliyɔn bi saba ni kelen ani waa kɛmɛ n'u ye so in feere miliyɔn bi saba ni kelen ni waa kɛmɛ commission de bɛ yen c'est à dire n'i ye so feere i ta b'a kan donc u b'o wari min sɔrɔ k'o tila u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ o dɔrɔn de kama u bɛ ka jamana kɔnɔdenw kumaniya u ka hakɛw la donc anw ye jɛkulu ye an ko vraiment nin kɛwale kɛwale min an t'an yɛrɛ ye a kɔnɔna la wa an ma jɛ ni logement sociaux feereli ye a sira si kan an ma jɛ n'a ye bi an ma jɛ n'a ye sini donc an ye nin demandiw kɛ k'u ladon département na an ye médias wele k'a f'u ɲɛna mais maliko ye fɛn dɔ ye maa mu n'u bolo bɛ gestion na n'u bɛ ka baara kɛ olu bɛ baara kɛ n'u ni dungɔ de ye mais sariyaw bɛ yen dɛ sariya ninnu baara tɛ ka kɛ ni sariyaw ye dɛ n bɛ ka n ka kuma fɔ sariya tigilamɔgɔw tulo bɛ n na maa wɛrɛw bɛ yen u ma sariya yɛrɛ kalan u ka taa sɛbɛndenw ta k'u lajɛ est-ce que sɛbɛnw bɛ min fɔ baara bɛ ka k'o kɔnɔna la wa est-ce que sɛbɛnw b'a yamaruya logement sociaux yɛrɛ au moment où mon gars beka soigne ni ni sans beka mon gars nous comme nous on tiquena ma logement sous date où nous allons gâter madame Koulibaly y a une gabord logement sous date où nous paramétrer une connala logement sous mon dira 600 les 1993 logements au son nous bi département quel est nos quoi au son sur baga ou balika doso connala ngao wati quel est département kele nou ka gardien de privé moun ta ka bla logement sous la canali kama au gardien kele nou ou be ka nga logement sous porte fenêtre ou sanitaire ou boka fré
o dalia ou bibolo
wallahi o dalia ou bemolo ibe ta bi ibe ta soro tu sais ambe fin par exemple ambe fin fin ke amba ke ka seke seke ka se adana ya na ma kuma fo ndon baka chaman bi so numéro kelen do so ka magati mina antara so lajɛ so lajɛra bi misaliya don an be alamusa la bi yani tɛnɛ nata cɛ an y'a sɔrɔ so fenɛtiriw bɔra portuw bɔra sanitɛriw bɔra e o mɛme muma gardiɛnw be ko so kelenw kɔlɔsi jɔn y'a bɔ c'est les gardiens
ah an kana jalaki bi mo ka kasoro dale a jonyote ambulo
plateau ka madame vous faire notre effort il va donc ni be kuma anti an hakil nata fore ami kuma ni sare ade sare be faire notre effort ibo ibe kuma ka dan o konala donc mbe fin fin fiena mako klubina sare tigila mako usgile no be kan naje ni njega na dron ou bien faire café mignon.
Alors en fait ça comme dit Ouma Teme ma lever ton ami nga baragne chine no yuru yuru ko kelalima kabi baro en damine na yuru yuru ko ko kuma de be gafo kabi gafo blaro la kana se so claro ma foka na se so ere di chogo ma mgo ma yuru yuru ko kuma de be ala yala nyana bo chogo be no koina
bon a nyana bo lika gele ne a nyana bo lika gele maintenant pour que ça gagne faut prise de conscience générale c'est-à-dire que il faut que malien beki impliqué beka donc a faut n'ambe fait en a bon rôle en a sera do de tama ni beyo don domi am sega dans siri fin do la yurugu ke wale do la
alors o e ma chere kan a chi ni ko la wa wala saka baradi mo roma
bon ne konta fo o e ma saka chi mais en kon kal la ni mi fin o fin na ta chogo manye ou ben ni doye wale dɔ kɛ min man ka kɛ sariya la a ka ɲangi sans état d'âme parce que fɛn nunu caaman be nɔ i b'a kɛ foyi tɛ bɔ a la o de be mɔgɔ jala gɛlɛya a ko la sinɔ dɔ y'a kɛ u bɛ directɛr dɔ y'a kɛ salo o ɲangina ɲangini ko jugu yɛrɛ la o ɲangina à la rigueur de la loi bon ni mɔgɔ wɛrɛ bilalo nɔ na hali n'o y'a sɔrɔ o tigi jogo ma ɲi a b'a bɔ fan dɔn a b'a kɛ cogo dɔn a tɛna kɛ komi tɔ y'a kɛ cogo min donc l'impunité on est contre ça il faut que ça qu'on sévisse vraiment les contrevenants donc n'o bɛ kɛ dɔrɔn an bɛ sira sɔrɔ a ko nunu na sinon logement sociaux ko n'u bɛ fɛ an yɛrɛ bɛ fɛ u ka adamaden bɔ mɔgɔ sugandi la quoi u ka a di machine ma si c'est si possible donc au cas qu'un système informatisé l'est donc on va que une distribution aléatoire ni mon royaume dossier donc abandon ou coup trop de machines qu'on a machiné avec à dit à quel garçon la cohésion qu'il est quoi sinon on va tout si ma bas joli hein mon temps qu'on entend ou ben mon royaume coup à assouan de cadi mon bon à ma non quoi o yɔrɔnin ma nɔgɔn donc o de bɛ na ni yuruguyurugu kɛwale caman ye donc n'a dira machine ma machine ka distribution aléatoire au hasard machine k'a di numéro i n'a fɔ an ka tɔnbola ni fɛn ninnu bɛ kɛ cogo hali n'o man di mɔgɔ caman ye n'o kɔni kɛra o kuma a bɛ dɔn k'a fɔ a dira minnu ma olu n'a ka kan donc an bɛ fɛ ka min fɔ fɛngɛ service d'urbanisme mɔgɔw ye logement min dira dɛsɛbaatɔw ma an bɛ fɛ ko o logementw dɔn ani a dira mɔgɔ minnu ma k'o dɔn parce que jusqu'à preuve de contraire tant que an kɔni m'o dɔn an tɛ se ka da ko la k'a fɔ vraiment a bɔra bɔ sira fɛ voilà.
Alors Burama Gimbala Sibi, kuma ɲɛ labana aw ka laɲini yɛrɛ ye jumɛn ye bi logement sociaux ko in na yuruguyurugu ka bɔ a la maliyɛn bɛɛ bɛ se ka so sɔrɔ hakɛ kɔnɔna na.
Merci. Bi an ka laɲini an fédération mɔgɔw ani d'abord an logement sociaux sigibagaw parce que n'i bɛ logement sociaux kɔnɔna la gɛlɛya mun b'a kɔnɔ e b'olu dɔn donc du coup an ka laɲini fanba ye jumɛn ye so ka di maaw ma maa mun n'a ka kan réellement o dɔnni ka nɔgɔn kojugu donc o fɛnɛ tɛmɛnin kɔfɛ logement sociaux sariyaw a sɛbɛndenw u ka baara kɛ ni u ye a bɛ fɔ maa si kana logement sociaux ɲini k'a bila luwanse la ni y'a bila luwanse la a bɛ minɛ i la k'a di luwanse ma munna u tɛ o sariyaw don ba la munna u tɛ baara kɛ ni nin sariyaw ye o y'an ka laɲini dɔ ye fɛnɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ surtout an bɛ don min na ko bi jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye colonel Asimi Goyita ye a k'a jija a k'a sen don logement sociaux la baaracogo ɲuman na parce que adamaden n'i y'i sigi ka fɛn to mɔgɔw bolo u k'a kɛ u ni dungɔ ye hali ni e sen t'a la le fait que a kɛra i ka wagati kɔnɔna la a tɔgɔ bɛ da i kun o t'an ka aladeli ye an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ maa mun ni a y'u bila baara la a ka sɛgɛsɛgɛli boli u kɔ pour que logement sociaux gɛlɛyaba mun b'a la o gɛlɛyaw ka se ka wuli et sira mun ni u bloquelen don par endroit an b'a ɲini u fɛ u k'an ka logement sociaux siraw bɔ so mun bɛ yen ni o sow ma jɔ sariya kɔnɔna la an b'a ɲini u fɛ ka so ninnu bɛɛ lajɛlen ci ala ka hinɛ an ka premier ministre kɔrɔ la Bube ye an b'a fo nin yɔrɔ in na ni Bube ye sariya bato logement sociaux kɔnɔna la parce que dɔw tun nana super malien dɔw bɛ yen u nana ka na an ka so siraw lajɛ dɔrɔn ka so jɔ a kan tile kan dire dire a ye sira bɔ ka d'an ma hali o maa minnu ka so cira walahi a diyara u ye nin waati in na parce que u bɛ ka sira ɲuman sɔrɔ ka tɛmɛ a kan donc an b'o baara ɲɛnama de fɛ. A kuncɛ yɔrɔ ma
an ka bi grand dialogue thème kun bɛ tali kɛ min kan o ye logement sociaux di cogo ye yala mɔgɔ minnu bɛ k'a ɲini u b'u kɛlɛ kɛ sen kan wa walasa k'o baro in kɛ an kun ye wele bila Burama Gimbala Sibi ma ale ye fédération des associations des bénéficiaires et demandeurs de logements sociaux au fédération ɲɛmɔgɔba ye Umar Temé ale bɛ tɔn na min ka baara ɲɛsinnen don yuruguyurugu kɛlɛli ma ni o ye association malienne de lutte contre la corruption et la délinquance financière. Ne re Mariam Kulibali ne re deba présenté deba nyere la bena Mariam Maiga fe ne ga karafe okuma Mamadu Watara bolo ale ni Salim Juara au ni ti akala me ko nyuma na au kambe wakati wale.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.